Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 23 ноябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат толодо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Центра Gold компаниясы күнтөрдөгү үлүштөрдү сатып алууга кытайлык компаниялар кызыгып келгенин расмий ырастады.
Эч кандай пункттерди Шандун Gold компаниясына Кытайга сатпаш керек. Анткени баардык баягы пункттер Центра Gold төлөй турган акчалардан курбалабыз.
Кытайда жакындары камалган кыргызстандыктар 23 ноябрда Казакстандын Алматы шаарында маалымат жыйынын өткөрүштү.
Абилет Турдакулов Кытайга барууга аргасыз болушкан. Бирок тилекке каршы Абилет бара менен атасыны дагы, өзүнү дагы азыркыга чейин коюп эбестен үй бүлөсүндө көрө элек.
Тажикстанда сакал коюп же хиджаб кийгендерди көзөмөлгө алуу күчөдү. Кара суу шаарында жергиликтүү тургундун үйүнүн короосунда күйдүргөнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Улуу соңку кабарлар менен таанышып алалы, мен жанында Улан Алып Кулулу отурат. Улан.
Рахмат Айнура Кушубак, кечиңиз менен. Ооганстанда мечиттеги жардыруудан 26 кишинин өмүрү кыйылды. Жардыруу бүгүн Ооганстан чыгышында Хос провинциясында аскери базанын ичиндеги мечитте жума намаз учурунда болгон. Андан кеминде 26 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 50 адам жаракат алды. Хос провинциясынын өкмөт өкүлү Абдел Ахмад Зия билдиргендей, курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Жарылуу кандайча болгону, анын жангечти жасаган азырынча беймаалым. Кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Талибан кыймылы буга чейин диний жайларда кол салууларды айыптап келген. Ооганстандын Хос провинциясында болсо Талибанга байланышы бар Хаккани кыймылы активдүү аракеттенет. Пакистанда 3 жангечти Кытайдын консулдугуна кирер алдында өлтүрүлдү. Өлкөнүн түндүк батышындагы жардыруудан 10 кишинин өмүрү кыйылды. Пакистан өкмөтү Карачи шаарында болгон бүгүнкү окуяны Исламабад менен Бээжиндин стратегиялык кызматташтыгына каршы кутум деп атады. Кытай өкүлчүлүгүнүн кызматкерлеринин эч кимиси жабыр тарткан жок. Биздин күч түсүмдөрүбүз абдан ыкчам келип, кол салгандарды нейтралдаштырды. Эгер алар ичкери кире алса, абдан чоң трагедия болмок. Андыктан биз бүгүн коопсуздук күчтөрүбүзгө дагы алкыш айтабыз, деди премьер министр Имран Хан Исламабаддан. Балычыстандын Боштондук армиясы деген козгоончул топ жоопкерчилик алган бүгүн кол салуу учурунда жергиликтүү полициянын 2 офицери жана виза алуу үчүн келген 2 адам дагы мерт болгон. Карачинин полиция башчысы Амир Шейктин билдиргенине караганда 3 жан кечти. Кытайдын консулдугуна кирүүгө аракеттенген, бирок алар имаратка жеткирилбей эле атып өлтүрүлдү. Пакистан телеканалдары Карачинин катуу кайтарылган районуна жайгашкан консулдук имарат алдында анча күчтүү эмес жарылуу болгондугун дагы кабарлашты. Бээжинден болсо Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Гэнг Шуанг алардын консулдугуна жасалган кол салууну айыптады. Бул арада бүгүн Пакистандын түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхуа провинциясынын Оразай аймагында эл котолгон базарда болгон жардыруудан кеминде 35 киши өлүп, 50 ашууну жаракат алды. Жардыруу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Кыргызстанда прокурордун өлүмүнө шектүү кыйноо кабылганына даттанды. Баткенде облус прокурору Анарбай Мамажаковдун өлүмү үчүн шектүү катары кармалган облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кыйноого алынгандыгын айтып даттанды. Бул тууралуу Азаттыкка кыйноого каршы улуттук борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов кабарлады.
Кыйноого кабылдым деп өзү айтып атат бизге. Караштырууну да жазып берди. Прокурорлор жана милиция кызматкерлери кыйноого алышты деп атат. Кармагандан кийин жанакы Баткен областынын милиция башкармаларына апарып түнү менен сабашты деп атат. Согалалар бар, эми аны тиешелүү органдар текшерет да эми. Кайдан болгон көгала, эмне көгала экен. Негизи тергөө изолятору мындай көгала менен албаш керек болчу.
Деди Сулайманов бүгүн Азаттыкка. Баткенде облустун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун сөөгү 18 ноябрда тоо арасынан табылган, маркум ал күнү саналаштары менен аңчылыкка чыкканы кабарланган. Анын өлүмү боюнча шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков 2 айга камалган. Учурда ал Оштогу ИБСте кармалууда. Калыковдун апасы Гүлбара Абдырашитова уулум күнөлүү деп эсептебей тургандыгын буга чейин Азаттыкка билдирген эле. Иликтөө бүткүчө облустук прокурордун 2 орун басары, 2 бөлүм башчы жана Баткен району прокурору дагы иштен убак четтетилген. Таласта облустук музыкалык драма театрынын курулушуна мурда президент Алмазбек Атамбаевдин фондунан бөлүнгөн 45 миллион сом максатсыз жумшалган. Облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы юристи Аскар Исабеков Азаттыкка бүгүн мына ушинтип билдирди.
Кыркыл бөлүнгөн президенттик фонддон бөлүнгөн акча деле максатсыз пайдаланган. Бунун открытиясы 2017 октябрда болгонуна карабастан, Талас облустук куруш башкармалыгы 2018 май айына чейин отчет берип жүрүшкөн. Баалар ачыктан ачык көтөрүлүп кеткен. Бул жерде так эле жазылып турат, оборудование суммасы 7.5 миллион. Ал эми ошол оборудование монтаж кылуу установка кылганы бул 23 миллионго чыгып кеткен да.
Деген Аскар Исабеков бул иш боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке башкы прокуратурага арыз менен кайрылгандыгын дагы кошумчалады. Бул маселе боюнча облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Улан Нуралиевден дагы, өкмөттүн Таластагы ар муктуу өкүлү Марат Мураталиевден дагы бүгүн комментарий алууга мүмкүн болгону жок. Экс президент Алмазбек Атамбаев Талас шаарындагы Капар Медетбеков атындагы драма театрынын имаратынын курулушун аяктоого 2017 жылы 45 миллион сом бөлгөн. Былтыр театрдын ачылыш салтанатында Атамбаев бул акчаны орусиялык досторунан алган деген айткан болчу. Украина НАТО кирүү мүдөөсүнөн артка кайтпайт. Украина президенти Петро Порошенко бул тууралуу бүгүн парламент өлкө комиссиясына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору карылган учурда билдирди. НАТОго жана Евробиримдикке кирүү багытыбызды комиссияда жазуу менен Москвага андан биротоло жана артка кайткыс болуп кол үзгөнүбүздү билгизип жатабыз. Орусия агрессор өлкө катары Украинанын НАТОго дагы Еврошаркетка дагы кошулуусуна вето сала албайт, деди Порошенко. Украинанын комиссиясына өзгөртүү киргизүүнү караган мыйзам долбоору бүгүн парламентте биринчи окууда көпчүлүк добуш менен жактырылды. Ага ылайык Украина комиссиясына Евробиримдикке жана НАТОго мүчөлүк өлкөнүн стратегиялык максаты катары көргөзүлгөн жобо жазылат. Делбирим фильминин кыргыз жазы 6 декабрда көрсөтүлөт. Кыргыз өзбек киночулары чогуу тарткан Делбирим тасмасы Кыргызстанда 6 декабрдан тарта чоң экрандарга чыгат. Тасманын кыргыз тилиндеги версиясы 5 декабрда Борбордогу Космопарк кинотеатрында жабык көрсөтүлүп, ага өзбекстандык актерлор дагы катышмакчы. Ал эми өзбек чеси Өзбекстанда 17 ноябрдан бери көрсөтүлүп жаткандыгын кинону жараткан топ маалымдады. Фильмди Кыргызстандын дам продюсердик борбору Өзбекстандын Узбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестине негизинде тартты. Тасма быйыл Өзбекстандын Наманган, Ташкент облустарында, Кыргызстандын Ысык Көл облусунун аймактарында тартылган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат 24-25 ноябрь күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот. Көпчүлүк аймактарда кар жайт, көп жерлерге туман түшөт. Эртең абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5 күндүз 3-8 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-4 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалабад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 0, күндүз 5-10 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5-10 градус, ал эми күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жамгыр кар себелеп турат, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кум төргенин иштеткен канадалык центр Gold компаниясы кендеги үлүштөрдү сатып алууга кытайлык компаниялар кызыгып келгенин расмий ырастады. Бул тууралуу канадалык компаниянын аткаруу директору кыргыз премьер министри менен жолугушууда билдирди. Центрнын өкүлдөрү кум төрдөгү үлүшүн сатууга ниети жоктугун, андай чечим кыргыз өкмөтү менен бирге кабыл алынаарын айтып жатат. Бирок 6-7 жылдык запас калган кенди иштетүүнү башкаларга сатылган жатабы деген шектенүүлөргө жол ачты. Ал ортодо парламентте кум төр боюнча жаңы келишимдин кечеңдеп жатканына нааразылык айтылууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөгө өкмөттүн чакыруусу менен келген Center Gold компаниясынын аткаруучу директору Скотт Перри менен 22 ноябрда жолукту. Өкмөттөн кабарлашканда жолугушууда кум төрүн айланасындагы акыркы жагдай талкууланган. Анда Center Gold'ун аткаруучу директору Скотт Перри буга чейин коомчулукта айтылып жүргөн Center Gold'ун акцияларын сатып алууга кытайлык компаниялар кызыгып жаткандыгын ырастаган. Бул тууралуу кыргыз өкмөт башчысынын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев Азаттыкка түмөнкүлөрдү айтып берди.
Скотт Перри маалымдагандай, акыркы бир нече жылдын ичинде эл аралык, анын ичинде Кытай компаниялары Center Gold компаниясына инвестиция салуу же сатып алууга кызыктар экенин билдиришкен. Бирок азыркы тапта компания кандайдыр бир расмий сунуштарды алган эмес. Кайсы бир сунуш финансылык пайдалуу катары каралган шартта Center Gold милдеттүү түрдө ири акционер Кыргызстандын өкмөтүнө келишимге кызыктарлыкты тууралуу кайрылат, деди Скотт Перри.
Мындай жол менен буга чейин маалымат каражаттарында айтылып жүргөн Сентер Голдтун Кумтөрдөгү үлүшүн сатып алууну каалаган Кытай компанияларынын сунушу боюнча Сентер Голдтун жетекчилиги ырастады. Буга чейин айрым сайттар Кумтөргө Кытайдын Шандун Голд компаниясы кызыгып жаткандыгын жазып чыгышкан. Бирок бул маалымат расмий түрдө расталып же төгүндөлө элек болчу. Эми Сентеранын жетекчилиги бул боюнча өкмөт менен кеңешип чечим кабыл алабыз дегени менен алтындын запасы аз калган кендеги жаңы инвестор жөнүндө сөз болгондугу шектенүүлөрдү жаратты. Себеби Кумтөр долбооруна байланыштуу Сентер Голд менен жаңы стратегиялык келишимден да баш ачылбай эки тараптын позициялары такталы элек. Кыргыз өкмөтү жаңы келишимди жакын арада парламентке чыгарарын айтканы менен бир нече айдан бери ал кечеңдеп жатат. Сентер Голдтун аткаруучу директору менен жолугушууда стратегиялык келишимдин кошумча шарттары талкууланганы, анда экологиялык төлөмдөрдүн көбөйүшү жана аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фонд түзүү каралгандыгы гана айтылды. Ал эми келишим качан, кандай шарттар менен компаниядагы эки тараптын үлүшү кандай бөлүштүрүлөрү азырынча белгисиз бойдон калууда. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев өкмөт мындай жолугушууларды өткөргөндөн кийин анын жыйынтыгы келишимге эмне өзгөртүүлөр кирип жаткандыгы тууралуу ачык маалымат бериши керектигин белгилейт.
Ал жерде тиги өзгөрүлө турган маселелер болсо да стратегиялык келишимде ал Кыргызстандын кызыкчылыгына кандай кызыкчылыгына жооп береби, жооп бербейби деп туруп, ошол себептен жогорку кеңештин атына да ал маалыматтарды киргизип, биз коомчулукка жеткизишибиз керек. Эгерде ал Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бере турган болсо, адамдар сүйлөшүүлөр жүргүзсө болот. Эгерде ал жооп бербейт жана башка нерселерге алып келе турган болсо, буга ачык айкын айтып, биз токтотушубуз керек да.
Ал эми Кумтөр маселеси боюнча алектенип келген парламенттин экс депутаты Эркин Гүлүмангожоева Сентер Голдтун Кумтөрдүн үлүшүн сатып алууга кызыккан компаниялар тууралуу маалымат таратышынан чочулап турат. Ал канадалык компания менен сүйлөшүүлөрдө өкмөт буга чейинки кемчиликтерди эске алып иш алып барышы керек деп эсептейт.
Эми азыр просто мындай четин чыгарымыш болуп атпайбы? Бирок булар мурунку эле премьер министрлер де, мурунку эле президенттер де бир укулук салып көрөлү деп атышат да, эми ушуга кандай дейт болду экен деген бир нерсе менен чыгып атышат. Премьер министр кандай сүйлөшүү жүргүзгөн, эми азыр бизге ачык маалымат жок. Кумтөр боюнча жети өлчөп бир келиш керек. Ал эмне? Менин сунушум эч кандай Кумтөрдү Шандун Голд компаниясына Кытайга сатпаш керек. Анткени бүт баардык баягы Кумтөр Сентер Голд төлөй турган акчалардан кургалабыз.
Сентер Голд Кыргызстандагы эң ири Кумтөр алтын кенин иштетет. Андагы Кыргызстандын үлүшү азыр 26% ашыгыраакты түзөт. Мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун өкмөтү Сентер Голд менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, былтыр жаңы экологиялык келишимге кол койгон. Келишимден шартына ылайык, канадалык компания Кыргызстанга кошумча экологиялык төлөмдөр төлөп, буга жооп иретинде кыргыз өкмөтү баардык соттордогу доо арыздарды чакыртып алышы керек болчу. Бирок жаңы келген өкмөт ал келишимди бекитпей жаңы сүйлөшү шүүлөрдү баштаган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Акнет провайдерине каршы кылмыш иши козголушунун арты менен жүздөгөн абоненттер телевидение жана интернет начар иштеп жатканына нааразы боло башташты. Сөз Санжар Эралиевде.
Бишкекте Акнет провайдери аркылуу телевидение жана интернетке туташкан кишилер 22 ноябрда түшүнүксүз жагдайга кабылышты. Бир канча чет элдик телеканалдар көрсөтпөй, интернет байланышында да мүчүлүштүк пайда болду. Телеэкранда Акнетке каршы рейдердик басып алуу болуп жатканы, кызмат көрсөтүү токтоп калышы мүмкүндүгү тууралуу жазуу чыгып калды. Бул аралыкта абоненттер компанияга чалып түшүндүрмө талап кылып жатышты. Алардын бири Улукбек Оморов.
Анан Акнеттин өзүнөнгө деп чалып көрдүм, чалсам албайт. Анан бир аз күтүп WhatsAppка жаздым, жазсам баягы окуду деген неме чыкты да, бирок ошо боюнча жооп келген жок да. Андан кийин эле жаңылыктардан чыгып калды, ошо түшүнгөнүм боюнча өзүбүз ара бир ызы чуу болуп атканбы, кандай. Анан эми бизге баягы кардар катары айырмасы жок да, чын айткандачы, баягы биз төлөп атабыз, ошону бизге ушунча канал болот деп беришкен. Анан эми ал өздөрүнүн балким чыры болгондур, бирок баягы бизге кызмат көрсөтүш керек да, баягы төлөнгөн боюнча, келишим боюнча.
Бирок компанияны азырынча кардарлардын маселеси эмес, бөлөк жагдай түйшүккө салууда. Акнет телекоммуникациялык компаниясынын башкы кеңсесин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, башкача айтканда финанс полициясы 22 ноябрда текшерүүгө алган. Кылмыш жаза кодексинин 221-беренеси коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышы боюнча иш козголгон. Финполдун басма сөз катчысы Анастасия Пискур азаттыкка төмөнкүчө комментарий берди.
Проводили санкционированные судом обыски.
Тинтүү соттун санкциясы менен жүргүзүлдү. Компания жетекчилиги кызмат абалынан кыянат пайдаланганы, ири өлчөмдө салык төлөбөгөнү боюнча арыз түшкөн. Арыздын негизинде тийиштүү документтерди алуу үчүн текшерүү болду.
Ири өлчөмдө төлөнбөгөн салык канча сом экени ачык айтыла элек. Компаниянын өкүлдөрү болсо, мурда аткаруучу директор болуп иштеп кеткен Руслан Абдумажитов Акнетке каршы негизсиз арыз берип, ишкананы рейдерлик жол менен тартып алууну көздөгөнүн айтып жатышат. Ишкананын өкүлү Амантур Абдрахманов.
Документтер баары коробкаларга, коробкундай чогултуп эле бүт баарын жыйнап салышып алып кетип атышат.
Кылмыш ишин козгоп, каржы полициясы кийлигишкенге эч кандай негиз жок болчу. Бул эки тарап хозяйственный субъектилер бири бири менен баягы чырлар болуп атса, сен акчаны аз берип атасың же көп берип атасың деген маселе болсо, бул сот аркылуу чечилиш керек эле да.
Маалыматка караганда Акнетке 3 киши ээлик кылат. Алар Кубан Ажумединов, Руслан Абдумажитов жана Аскар Кутанов. Негизги талаш Ажумединов менен Абдумажитовтун ортосунда болууда. Фин полицияга даттанган Руслан Абдумажитов анын чуужайын мындайча түшүндүрдү.
Ар бир издик 33.3% проценттен бөлүнгөн, налогтон төлөнгөн, айлыктан төлөнгөндөн кийин таза түшкөн акчаны бөлүштүрүш керек жыл сайын. Ал кичине кубан эч качан кылчу эмес. Ушул күнгө чейин батышпайан айла жок, мен арыз жазгам ушу фин полициягачы.
Абдумажитов эгер түз эле сотко даттанса, маселе чечилбей калышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Азаттык азырынча акчаны бөлүшпөй жатат деген Ажумединовго байланыша алган жок. Кутановтон да тактаганга мүмкүн болбоду. Учурда Акнеттин кеңсесинде иш дээрлик токтоп турат. Адистер банк эсептери тоңдурулганын айтышты. Мындан улам кызматкерлер 23 ноябрда митингге чыгып нааразылык билдиришти. Мүчүлүштүк качанга чейин уланары, абоненттерге бул үчүн компенсация төлөнөбү же жокпу, азырынча белгисиз. Акнет Бишкек, Ош шаарларында интернет телекоммуникация тармагында иш алып барган компаниялардын бири. Абоненттер интернеттин трафигине, каналдардын санына жараша айына алдын ала 990 сомдон 1650 сомго чейин акы төлөшөт. Расмий эмес маалыматтарга ылайык, компания 100 миңден ашуун кардарды тейлейт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Ооганстанда мечиттеги жардыруудан 26 кишинин өмүрү кыйылды. Пакистанда 3 жан кечти, Кытайдын консулдугуна кирер алдында өлтүрүлдү. Өлкөнүн түндүк батышындагы жардыруудан ондогон киши өлдү. Кыргызстанда прокурордун өлүмүнө шектүү кыйноого кабылганына даттанды. Таджикстанда башкы түрмөчү кызматынан кетти. Украина НАТОго кирүү мүдөөсүнөн артка кайтпайт деп билдирди президент Петр Порошенко. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Кытайда жакындары камалган кыргызстандыктар 23 ноябрда Алматыда маалымат жыйынын өткөрүштү. Кыргызстандын бийлиги Кытайдагы кыргыздардын укуктары боюнча кандайдыр бир дипломатиялык ыкмаларды колдоно элек. Ал арада депутат Дастан Бекешев Кытайда кармалгандар тууралуу маалыматтарды тек шерүүнү сурап тышкы иштер министрлигине кайрылды. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Муслихиддин Салимов 2 жылдан бери кыргыз досу. Синжаңдын Кызыл Суу Кыргыз Автоном облусуна караштуу Улуу Чат ооданында туулуп өскөн Турдакун Абрет менен кабарлаша албай жатат. Анын Алматыдагы маалымат жыйынында айтканына караганда Турдакун Абрет 2015 жылы апрелде Кыргызстанга келип кыргыз жарандыгын алган, бирок туугандарына кысым жасалгандыктан Кытайга кетүүгө аргасыз болгон.
Кыргыз жарандыгын алгандан кийин Кытай тараптан чакыруулар келип, үй бүлөсүнө бир аз кысым көрсөтүлгөн, дагы атасы туткунга алынып, качан балаң келсе анан сени кой беребиз деген шарттарды коюу менен бул баласыны Абилет Турдакунду кайра Кытайга барууга аргасыз кылышкан. Бирок тилекке каршы Абилет барар менен атасыны дагы өзүнү дагы азыркыга чейин коербестен үй бүлөсүндө көрө элек.
Досунун тагдырына кызыккан Муслихиддин Салимов Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине жана Кытайдын Бишкектеги элчилигине кайрылып, Турдакун Абилет кыргыз жарандыгын алган учурда Кытайдагы каттоосунан чыккан эмес деген жоопту алган.
Кыргыз бийлиги кат жүзүндө кайрылса, кыргыз гражданствосуна алынып жатканы учурда Кытайдан учеттен чыкпаптыр, ошон үчүн камап койуптур деп ошентип коюшуптур. Кытай бийлиги, бирок ал причина эмес.
Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген ата журттун ыктыярдуу жаштары уюму уюштурган Алматыдагы жыйынга Кыргызстандан 7 адам барды. Ошондой эле Кытайдагы туугандарынын дайынын билбей жаткан 50 казакстандык чогулду. Алар ушул маселени чагылдыруу үчүн атайын батыш мамлекеттеринен, атап айтканда Англиядан, Германиядан келген журналисттерге маалымат беришти. Ата журттун ыктыярдуу жаштары уюмунун өкүлү активист Серикжан Билаш чет элдик журналисттерге Кыргызстандан келгендерди да тааныштырды.
7% CIA came from Kyrgyzstan and this 7 Kyrgyz people.
Бул 7 киши Кыргызстандан келди. Алардын үй бүлө мүчөлөрү, туугандары же достору Кытайда кармалышкан. Кытай өкмөтү абдан көп казак, монгол жана кыргыздарды камап жатат.
Активист Серикжан Билаштын азаттыкка билдиргенине караганда, алардын эсебинде Кытайда кармалган кыргыздардын саны 50 миңден ашык. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев Кытайда кармалып жаткан кыргыздар тууралуу маалыматтарды текшерүүнү өтүнүп, тышкы иштер министрлигине кайрылды.
Эмне болот ошону билгиле деп сурандым. Мындай маалымат тууралуу болуп калса, кыргыздар эми абакка алынса, анда МИД дагы мындай нотаны жибериш керек, расмий түрүндө өзүнүн позицияны билдириш керек дедим да. Кытай менен урушпай, мындай дипломатиялык түрүндө эле мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болот да.
Расмий маалыматка караганда Синжаң Уйгур автоном районунун Кызылсуу кыргыз автоном аймагында 160 миңге жакын кыргыз жашайт. Ал эми Синжаңда казактардын саны 1,400,000 ашуун. Ар кайсы маалыматтарга ылайык, саясий тарбия берүүчү лагерлерде карамалып жаткандардын көбү уйгурлар. Синжаңда миңдеген мусулмандардын жана азчылык улуттардын өкүлдөрүнүн саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2016 жылдан тарта белгилүү боло баштаган. Куугунтукка кабылып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди түрмө, концлагер деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыр эсе борборлор катары сыпаттап келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Борбор Азия окуяларын улантабыз. Тажикстанда сакал коюп же хиджаб кийгендерди көзөмөлгө алуу күчөдү. Ошол эле маалда исламдын башка агым туткандарды же башка диндигилерди куугунтуктоо уланып жатканы Кошмо Штаттардын тийиштүү комиссиясынын баяндамасында айтылган. Натыйжада коңшу өлкө диний эркиндикти бузган мамлекет катары кара тизмеге кирди. Толугураак Элиза Кененбаеванын материалында.
Тажикстанда тышкы келбетинде, тактап айтканда кийим кечесинде жана жүрүм турумунда дин белгилери анык байкалган жарандардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу күчөдү. Белгилери дегенге сакал жана аялдардын башынан бутуна чейин тулку боюн жапкан кийим хиджаб кирет. Мындай бүтүм эл аралык дин эркиндиги боюнча КШ комиссиясы жарыялаган баяндамада чыгарылган. Тажикстандык эксперттер да ушундай эле пикирде. Журналист жана блогер Далер Шариповдун айтымында бийлик үчүн сакал менен хиджаб радикал исламды тутунгандардын башкы белгилери катары саналат.
Бир чети бул диний суроо болгондуктан, эгер жарандар өзүлөрүнүн диний ишенимине байланыштуу жабык кийинип сакал коюп жүрүшсө, мындай тыюу салуулар алардын кыжырын келтирет. Сакал бир эле исламга байланыштуу коюлбайт да. Ар бир адам сакалды кооздук үчүн деле кое алат. Ал эми тыюу салуулар адамдын жеке жашоосунда кийлигишүү катары саналат. Бул өлкө конституциясынын башкы мыйзамына каршы келет. Жарандар өздөрүн кемсинтилгендей сезишет. Келечекте жалпы өлкөгө да кедергиси тийиши толук ыктымал.
Баяндамада ошондой эле исламдын консервативдик агымы салафини кармангандарды куугунтуктоо уланып жатканы жазылган. Протестанттык чиркөөнүн өкүлдөрү жана Жахаба күбөлөрү кыймылынын өкүлдөрүнө да кылмыш иши козголуп, алардын иштери сотто каралып жатканы айтылган. Ошондой эле өлкөдө диний билим берүүгө чек киргизилгени белгиленет. Өлкөдө 1300 окуучуга эсептелген бир ислам институту бар. Ал эми чет жакта билим алууга атайын уруксат алгандан кийин гана жол берилет. Өлкөдөгү кыз медресе жабылган. Тыюу салуулар диний майрамдарга дагы жайылды. Тажикстан өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча комитеттен белгилешкендей, баяндамада реалдуу иштер көрсөтүлгөн эмес. Аткаминерлердин айтымында иликтөөчүлөр маалыматты сары прессадан жыйнашкандай. Алар хиджаб менен сакал коюуга тыюу салынбаганын, болгону улуттук кийимге басым жасап жатышканын айтышат. Ал эми майрамдарды өткөрүү боюнча тыюу салуулардын динге эч тиешеси жок, дейт комитеттин өкүлү Афишени Мукем.
Баяндамадагы иликтөөчүлөр таянып жыйынтык чыгарган пункттардын бири бул той салтанаттарды өткөрүү боюнча мыйзам. Ал мыйзамдын динге эч кандай тиешеси жок. Анда үйлөнүү үлпөт, баланы бешикке салуу тойлорун өткөрүү боюнча эрежелер жазылган. Бул үй бүлөлүк салтанат. Жарандардын бул эрежелерге баш ийгендерине 11 жыл болуп калды жана алардын жашоосунун бир бөлүгү катары эле каралып калды.
Баяндаманы түзгөндөр Кошмо Штаттарга Тажикстанды диний эркиндикке байланыштуу реформа өткөрүүгө чакырууну сунушташты. 222 беттен турган отчеттун 9 барагы Тажикстан тууралуу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Укук бузуулардын алдын алуу боюнча бирдиктүү аракет иш чарасынын жүрүшүндө Кара Суу шаарында жергиликтүү тургундун үйүнүн короосунда күйдүргүнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Учурда аткаруу бийлигинин жергиликтүү өкүлчүлүктөрүнүн катышуусунда облус аймагы боюнча жапырт рейд жүрүп жатат. Ага кабарчыбыз Медер Ниязов да катышууда.
Укук бузуулардын алдын алуу боюнча бирдиктүү аракет иш чарасынын жүрүшүндө Кара Суу шаарында жергиликтүү тургундун үйүнүн короосунда күйдүргүнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Бул үйдүн тургуну Лола Убайдуллаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча калдыктар 1947 жылдары көмүлгөнү аныкталган.
Здесь было поле, оказывается, когда еще люди.
1947 жылы бул жерде талаа болгон экен. Ошол убакта күйдүргүдөн өлгөн малды көмгөн экен. Жолдошумдун атасы кийин бул жерге үй тургузуптур. Бизди жыл сайын тийиштүү кызматтар келип текшерип турушат. Азырынча жакшы эле. Биз балдарыбыз менен чогуу ушул жерде жашайбыз. Бул жерден чыгарып жиберсе кайда барабыз?
У меня два сына.
Кара Суу райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн кызматкери Аким Расулов аталган жай тууралуу маалыматы бар экендигин жана дайыма көзөмөлдө турарын билдирди.
46-жылдын жылдары болгон. Сибирсиз жазып чыккан жерде азыр күйгүдү көргөнүңүздөр жерде ал жер бизди учотту турат. Ал жерде уже захоронение болуп бетонирование этип, ар жылы хлор таштап, ал жерден анализдер алып, ошо областына жеткизип турабыз. Ал жерде мал жаны да союлган. Тегереги тосмо тосулуп, баардыгы биздин көзөмөлдө турат ал жер.
Аталган долбоордун алкагында жүргүзүлгөн рейд учурунда эки кабаттуу үйлөрдүн жертөлөсүнө суу толуп калаарын айтып, үйдүн жашоочулары даттанышты. Кара Суу шаарынын тургуну Башарат Сулайманова көп кабаттуу үйдүн жашоочуларынын аракетинен майнап чыкпай жатканын айтты.
Көп ушул жактан жамгыр суу келет дагы ушунун ичиге толуп калат го. Мына эмнеге топтолот да, мына ошо же бияктан арага жиберсин же бияка түшүрүп берсин. Азыр бизди подъезд астын көргүлө. Кирип сураңыз, жетпесе билбейбиз эмне болушубуз. Ушул бизди көйгөйбүз, ушул болсо дамканы ушуну нече мерте жүгүрдү өзү. Ушуну оңдоймун деп. Бирок жамгыр жааганда эле баягындай болуп калат.
Кара Суу шаарынын дагы бир тургуну Авазбек Калмурзаев көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүнө толгон суунун айынан жер тамда жашаган кошуналар менен дайыма келишпестик болот дейт.
Арыкты бекитип салышкан, жамгырдан ашкан суу эртең кварда дагы будан бетер болот. Тазалар толуп бүттү.
Жамгыр жааган сайын
ичин тазалайсың, кайра эле суу толот.
Ичинен акпайт.
Бизге эч ким жардам бербейт. Пожарник чакырып бир жолу тазалаттык, эч ким жардам берген жок. Кайра милиция келет. Септиктеги сууну ояка төксөң, туалеттин ояка төгүп атат да, ошол жерден милиция келет.
Болсо канан эмеден
тазалашына билесиз огону. Мэриядан бирөөнү алып келип коюп алып тарттырбасаң, ал жерден бирөөсү чыгып атат, туалетин тарттырып атат.
5 жылдан бери ары.
4 жыл мурунан тазалатканбыз. Дагы толду. А мыяктары турат. Жөн эле балык баксаң болот.
Бул көйгөйлөр укук бузуулардын алдын алуу боюнча бирдиктүү аракет деп аталган рейд учурунда аныкталды. Рейдке укук коргоо жана фискалдык органдардын билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо жана калкты иш менен камсыз кылуу тармактарынын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, мамлекеттик каттоо кызматынын, айыл аймактардын башчылары, суу чарба, электр тармактары ишканаларынын өкүлдөрү катышууда. Алар топ-топко бөлүнүп, эл аралап, ар бир үйгө кирип тургундардын көйгөйүн угууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында, социалдык көйгөйлөрдөн улам чыккан укук бузуулар түрдүү кылмыштарга себеп болууда.
Тилекке каршы акыркы кездерде ушул көпчүлүк мекеме ишканалары өздөрүн ошол мыйзамдагы милдеттерин так аткарбагандыктан көп көйгөйлөр жаралып баштады. Жана айта кетчү болсо ошол жөнөкөй эле социалдык маселелерден улам укук бузуулар пайда болот да. Мисалы үчүн азыр эле өзүңүз да күбө болдуңуздар, суунун келбей калганынан же болбосо суунун ашча чыгып кошуналарын өтүп кеткенден улам эки кошуна урушуп ички иштер органдарына кайрылган. байланыштарга. Ошо алдын алуу максатында бүгүн ошол жалпы мекеме ишканалардын өкүлдөрүн катышында ошол айылдарды кыдырып жүрөбүз, себеби алар өздөрү тейлеген аймагында кандай көйгөйлөр бар, жакындан тааныш максатында.
Атайын рейд учурунда электр энергиясына, өрт коопсуздугуна, балдардын документтерине, суу жана жолго байланышкан көйгөйлөр аныкталды. Укук бузуулардын алдын алуу боюнча атайын мыйзам 2005-жылы кабыл алынган. 2018-жылдын 19-ноябрында кыргыз өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү бул мыйзамды ишке ашыруу боюнча атайын буйрук чыгарган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча катталган кылмыштардын дээрлик 90%ына социалдык укук бузуулар себеп болгон. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Биздин эфирден кеткен радио материалдарды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бул жарым сааттык берүүбүз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.